ครั้งแรกในรอบ9ปีที่เสียงของคนกรุงเทพจะมีความหมายอีกครั้ง The Standard BKK Election 2022พลิกเมืองด้วยเสียงคุณ4แคมเปญพิเศษก่อนเลือกคนไปบริหารกทม.อีก4ปีพลิกคู่มือเลือกตั้งเปิดตัวตนแคนดิเดตเว็บไซต์พิเศษรวมข้อมูลและนโยบายผู้สมัครผู้ว่ากทม.ครบทุกคนไว้ในที่เดียวรู้ตัวตนจุดยืนนโยบายและตอบคำถามคาใจ
เรื่องชักชาติก็เหมือนเรื่องพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ครับทางเท้าไม่ดีทำไมยังไม่สามารถแก้ไขได้ในสมัยของท่านครับผู้เป็นส.ส.สมัยแรกไม่มีประสบการณ์การทำงานเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ครับคุณคิดว่าคนกรุงเทพตอนนี้ยังชื่นชมม็อบกปปส.หรือไม่ครับนอกจากหวังผลในการชนะการเลือกตั้งมีการหวังผลอะไรอย่างอื่นในทางการเมือง
อยากให้ชี้แจงข่าวผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบริษัทภรรยาของตนเอง
ที่เดียวที่สามารถรู้จักผู้สมัครส.ก.ได้ทุกเขตบ้านอยู่เขตไหนในกรุงเทพรู้จักผู้สมัครส.ก.ได้ทันทีพร้อมรายงานผลเลือกตั้งสดแบบนาทีต่อนาทีจบครบที่เดียวพลิกโฉมดีเบตศึกดวลความคิดพิชิตโหวตพบ8แคนดิเดตตอบคำถามประชาชน24ตัวแทนเสียงและปัญหาของคนกทม.ครั้งแรกกับเวทีจำลองกรุงเทพที่ทุกคนมีส่วนร่วมกับพิธีกรระดับประเทศณเน็กเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงณอยุธยาและออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์15พฤษภาคมนี้ชมสดพร้อมกันบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปและเตรียมพบกับรายการสดวันเลือกตั้ง22พฤษภาคมพลิกป้ายเกมเปิดเมือง I Love BKK Game Show เกมโชว์ที่ทำให้ข้อมูลกรุงเทพเป็นเรื่องสนุกของทุกคนพลิกคูหาอ่านเกมสดผลเลือกตั้ง Election Day Live เกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตลอดวันอ่านเกมรายงานสดทุกสถานการณ์ The Standard BKK Election 2022พลิกเมืองด้วยเสียงคุณ
This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาเจอกันนะครับในวันที่กรุงเทพฝนตกชุ่มฉ่ำเลยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็เผชิญกับภาวะฝนตกรถติดน้ำท่วมกันมานะครับอ้าวไม่เป็นไรครับวันนี้หลายท่านจะรับชมเราอยู่ที่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าระหว่างทางนะครับเข้ามาคุยเข้ามาจัดรายการเป็นเพื่อนผมได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ The Standard นะครับวันนี้อยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มนะครับมี2เรื่องที่เราอยากจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมพูดคุยไปพร้อมกันนะครับเรื่องแรกผมเชื่อเหลือเกินว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะครับเรื่องที่รายจ่ายนั้นเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับแต่ว่ารายรับเราเท่าเดิมนะครับลำบากจริงๆนะครับเศรษฐกิจยุคนี้ฝืดเคืองเหลือเกินรายใหญ่อย่างเจ๊เกียวครับทุกคนรู้จักกันดีนะครับแห่งเชิดชัยทัวร์อยู่ไม่ไหวแล้วครับปิดตำนานเชิดชัยทัวร์ครับคุณผู้ชมครับ65ปีครับวันนี้เจ๊เกียวประกาศขายกิจการเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาสัมภาษณ์เจ๊เกียวแบบสดๆนะครับเปิดใจเจ๊เกียวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจแบบนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ได้เจอกับเจ๊เกียวแน่นอนนะครับและช่วงที่2ของรายการวันนี้ไม่อยากให้พลาดครับเราจะสัมภาษณ์คนรุ่นใหม่นะครับกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับแน่นอนนะครับว่าคุณอัศวินเนี่ยเป็น1แคนดิเดตที่จะลงสมัครผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะต้องการสานต่องานของเขาวันนี้เราจะมาพูดคุยกับกลุ่มคนลุยเมืองนะครับมาเปิดเผยเปิดใจกันนะครับว่าเบื้องหลังการทำงานที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรและอนาคตจะสานต่องานอย่างไรบ้างวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับในรายการ The Standard Now ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออนุญาตเริ่มต้นที่เรื่องของเจ๊เกียวก่อนเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยของทุกอย่างแพงขึ้นหมดครับ หนึ่งในของที่แพงขึ้นและทำให้ทุกอย่างแพงขึ้นตามมาก็คือน้ำมันครับเนื่องจากว่าน้ำมันเนี่ยเป็นต้นทุนของทุกอย่างนะครับทีนี้พอน้ำมันแพงปุ๊บก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันก็แพงตามเจ๊เกียวครับก็คือคุณสุจินดาเชิดชัยครับเจ๊เกียวเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารบขสแล้วก็เป็นเจ้าของอู่เชิดชัยแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทเดินรถเชิดชัยทัวร์นะฮะเจ๊เกียวบอกว่าไม่ไหวแล้วครับสถานการณ์โควิดก็ดีราคาน้ำมันดีเซลที่แพงขึ้นก็ดีไม่ไหวแล้วครับทำให้บริษัทเดินรถได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับบริษัทเชิดชัยทัวร์มีรถกว่า200คันวิ่งอีสานตะวันออกภาคกลางภาคเหนือปัจจุบัน200คันวิ่งจริงๆไม่ถึง 30% ถามว่าแล้วที่เหลือล่ะฮะที่เหลือจอดร้างจอดนิ่งไม่ได้วิ่งครับเพราะปัญหาโควิดเพราะค่าน้ำมันที่แพงเพราะไม่มีผู้โดยสารจอดมาแบบนี้2ปีแล้วครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะรถที่วิ่งสายยาวๆนะครับกรุงเทพไปต่างจังหวัดตอนนี้หยุดวิ่งเกือบ 100% นะครับเหลือแค่สายสั้นๆเท่านั้นเองครับต้องแบกรับค่าน้ำมันเดือนนึงไม่ต่ำกว่า4ล้านนะฮะเจ๊เกียวบอกเราแบบนี้ไหนจะค่าคนงานค่าแรงค่าจ้างพนักงานค่าดูแลค่าจีปาถะอื่นๆนะครับเดือนนึงเนี่ยหลายล้านครับบริษัทเชิดชัยทัวร์ประกอบธุรกิจรถร่วมโดยสารมานานกว่า65ปีตอนนี้ไม่ไหวครับพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนไปหลายคนไม่นิยมขึ้นแล้วครับรถทัวร์ครับสายการบินโลคอสราคาถูกราคาใกล้เคียงกับรถทัวร์เลยแต่ไปถึงเร็วกว่าคนก็หันไปใช้บริการมากขึ้นบางคนซื้อรถครับรถเดี๋ยวนี้ดาวนิดเดียวก็ออกรถได้แล้วเจ๊เกียวบอกตอนนี้ลูกๆ4คนก็มีกิจการเป็นของตัวเองหมดแล้วครับไม่มีใครอยากสานต่อธุรกิจนี้นะครับเพราะมันมีแต่ปัญหาแล้วก็กำไรน้อยเจ๊เกียวบอกตอนนี้อายุ85แล้วครับไม่อยากเหนื่อยแล้วต้องมาแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆนานาอยากจะเอาเวลาเนี่ยไปทุ่มเทกับธุรกิจอื่นๆต่อไปคุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับถ้าดูตามข่าวเราจะเห็นว่าเจ๊เกียวเนี่ยจะเป็นหัวเรียวหัวแรงในการออกมาเรียกร้องในการขอขึ้นค่าโดยสารนะครับตั้งแต่ปี52จนปี61นะราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าราคาค่าโดยสารเนี่ยก็ขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งนะครับจนตอนนี้น้ำมันเนี่ยพุ่งไป 40-50 บาทแล้วนะครับเรามาเปิดอาณาจักรพันล้านของเจ๊เกียวกันหน่อยนะครับว่านอกเหนือจากธุรกิจรถทัวร์แล้วเจ๊เกียวยังมีอะไรอีกบ้าง นะครับเดี๋ยวขึ้นภาพมาได้เลยนะครับเจ๊เกียวเนี่ยยังมีธุรกิจอื่นๆนะครับแต่ว่าอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอย่างที่เห็นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับมีอู่เชิดชัยอุตสาหกรรมเชิดชัยกู๊ดแลนด์เชิดชัยคาร์เชิดชัยมอเตอร์เซลล์เชิดชัยแมคคีน่าส่วนที่ปิดไปนะครับก็คือที่เรากากบาทไว้ก็คือราชสีมายานยนต์นั่นเองนะครับเจ๊เกียวเนี่ยย้อนกลับไปนะครับเธอถือว่าเป็นหญิงแกร่งคนนึงของประเทศไทยนะครับเธอจบแค่ป.4 เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากมายเลยนะครับย้อนกลับไปครับเจ๊เกียวเนี่ยเธอทำอาชีพค้าขายขายน้ำดื่มขายเรียงเบอร์ตามสถานีรถไฟครับจนอายุ15ครับเธอย้ายมาอยู่ที่โคราชก็เปลี่ยนอาชีพไปเรียนตัดเสื้อแล้วก็มาเปิดร้านตัดเสื้อเป็นห้องแถวครับระหว่างนั้นก็เปิดโรงเรียนด้วยครับทำขนมขายหน้าร้านด้วยครับแต่แน่นอนครับพออยู่พอกินแต่ไม่ได้ทำให้เธอนั้นอยู่ดีกินดีวันดีคืนดีครับอายุ19เจ๊เกียวชีวิตพลิกผันครับแต่งงานกับสามีที่มีกิจการอู่ต่อรถบรรทุกจากนั้นก็ช่วยกันครับทำมาหากินชีวิตเจ๊เกียวเริ่มดีขึ้นวันนึงก็ดูแลกิจการแทนสามีทั้งหมดแล้วก็พากิจการจากอู่ต่อรถบรรทุกกลายเป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับเชิดชัยทัวร์ที่ทุกคนรู้จักนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับต่อสายตรงนะฮะไปหาเจ๊เกียวหน่อยแล้วกันนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับว่าเป็นมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะโฟนอินเจ๊เกียวนะครับผ่านทางโทรศัพท์นะครับจะได้พูดคุยกันสดๆในรายการนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโทรสดจริงนะฮะเสียงตู๊ดดังกระหึ่มเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราจะได้พูดคุยกับเจ๊เกียวสุจินดาเชิดชัยครับถึงวิกฤตรถทัวร์ที่เกิดขึ้นสวัสดีครับเจ๊เกียวครับ
สวัสดีค่ะ
เจ๊เกียวครับผมออฟจาก The Standard Now นะครับเจ๊เกียวครับ
ค่ะค่ะ
ขออนุญาตสัมภาษณ์เจ๊เกียวสั้นๆหน่อยนะครับ
ค่ะ
เจ๊เกียวก่อนอื่นเลยผมถามถึงข่าวที่ออกมาวันนี้ก่อนเลยครับที่ประกาศยุติแล้วก็ขายกิจการรถทัวร์เชิดชัยทัวร์อันนี้ไม่เปลี่ยนใจแล้วใช่มั้ยฮะ 100% แล้วใช่มั้ยครับ
อันนี้ขายแต่เฉพาะรถร่วมบขส.
ครับ แต่อย่างอื่นยังทำ
รถ30ที่เราวิ่งรับโรงงานพนักงานอยู่ไม่ได้ขายมันมี2ตัวสินค้าตัวนี้มันมี2ตัวตัวนึงเป็นรถร่วมบขสที่เดินทางทั่วประเทศไทยโดยตัวรถเป็นรถร่วมของบขสและอีกทะเบียน30ซึ่งเป็นรถของฉันเอง
ครับ
สามัญชนฉันเอง
อ๋ออ
ันนี้ไม่ได้ขาย
ครับผมครับผมคือสาเหตุที่ตอนนี้ต้องขายเนี่ยเพราะอะไรครับหลักๆ ก็คือน้ำมันและโควิดใช่ไหมฮะ
น้ำมันขาดตัวเลยปีนี้ผู้โดยสารก็คล้ายๆว่าน้อยลงไปเยอะแล้วกันแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยแบบประยุงให้เราอยู่ได้เราจะขาดทุนทุกวันก็หาเงินมาขาดทุนไม่ได้ก็อยากจะขอให้ทางกระทรวงคมนาคมช่วยคล้ายๆว่าช่วยเหลือในการบริหารงานตรงนี้จะอยู่ได้ยังไงหรือไม่อยู่ได้ยังไงอาจจะลดพรีเมียมต่างๆที่ค่อยเก็บอยู่ลดไปซึ่งค่าบำรุงของการออกจากการเดินรถจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดเก็บเงิน1,000ต่อ1ที่นั่งอย่างนี้อาจจะต้องขอยกเลิกไปก่อน
ครับ
ให้ทางฝ่ายรัฐบาลช่วยบ้างแล้วจะได้ขับทุนต้องให้หน่อยลงไปก็จะได้หาก็จะได้วิ่งไปเพื่อรอจังหวะ
เจ๊เกียวครับที่บอกว่าขาดทุนแล้วก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่มันขาดทุนต่อเนื่องกันมานานเท่าไหร่แล้วฮะ
มาประมาณหลายปีแล้วค่ะ 3-4 ปีละ
3-4 ปีนี่คือที่บอกว่าขาดทุนนี่คิดเป็นต่อเดือนนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะเฉลี่ยแล้ว
เราคิดว่าขาดทุนเรื่องน้ำมันอ่ะเพราะว่าน้ำมันเดือนละ4 ล้านบาทขึ้นไป
น้ำมันอย่างเดียวเดือนละล้าน
ไม่ต่ำกว่าเดือนละ4 ล้านบาท
อ๋อไม่ต่ำกว่าเดือนละ4 ล้าน
บางเดือนก็5 ล้านอย่างนี้แต่ไม่ต่ำกว่า4 ล้านบาท
ครับครับ
นอกจากเดือนไหนแล้วจะวิ่งร้อยวิ่งมากมันก็เป็นวิชาน้ำมัน
เจ๊เกียวที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเห็นน้ำมันขึ้นราคาหรือว่ามีเรื่องอะไรแบบนี้เราก็จะเห็นเจ๊เกียวนี่แหละเป็นผู้นำในการออกมาเรียกร้องขอให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือตรงนี้หรือว่าช่วยปรับราคาค่าโดยสารหน่อยที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสำเร็จกี่ครั้งฮะในการที่เราออกมาเรียกร้อง
มันท่านเป็นนายกมาตั้งแต่20 ปีแล้วมันก็ไม่ได้จดไม่ได้เขียนเป็นบัญชีไว้หรอกจำไม่ได้หรอก
ครับ
มีโอกาสสมาชิกเดือดร้อนรถร่วมเดือดร้อนแล้วก็มันเรียกร้องตามที่เราเป็นนายกสมาคมกันนั่นเองในกลุ่มของสมาคมเพื่อให้ทางการรับรู้และก็ช่วยเหลือบ้างเป็นบางส่วน
ครับ
ในขณะนี้ก็อยากจะขอขึ้นราคาค่าโดยสารเพื่อให้อยู่ได้จะสูงมาก
แล้วทางฝั่งรัฐเขามีฟีดแบ็กยังไงไหมฮะ
ก็วันที่ได้ไปขอเวลาจากอธิบดีกรมการขนส่งว่าจะไปขอยื่นหนังสือ
ครับ
ขึ้นราคาค่าโดยสารสารและกระทรวงคมนาคมแต่กระทรวงคมนาคมยังไม่ตอบรับมาแต่ว่ากรมการได้เชิญเกี่ยวนำคณะไปพบได้ในวันพฤหัสที่12:30ที่กรมการขนส่ง
พฤหัสนี
้เธอไปทำข่าวตรงนี้แล้วกัน
ครับแล้วถ้าสมมุติเจ๊เกียวสมมุตินะฮะสมมุติพฤหัสนี้เจ๊เกียวไปพบแล้วสมมุติว่าเขาตอบรับข้อเสนอของเจ๊เกียวเจ๊เกียวจะเปลี่ยนใจไหมฮะที่ประกาศขายวันนี
้ไม่เปลี่ยนหรอกค่ะ
ไม่เปลี่ยนใจแล้ว
ก็เหตุที่ขายขาดทุนก็เหตุที่ขายก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่มาทำกันแล้วก็แล้วที่เราก็ควรจะพอแล้วก็อายุ85แล้วไง
ครับผม
แก่แล้วก็รีไทร์ตัวเองแล้ว
ครับครับ
แล้วไปเหลือธุรกิจตัวอื่นคือของกลุ่มในช่วยใจมีหลายตัวนะ
ครับ
ไม่ใช่นี้เฉพาะรถเมล์นี้ยังมีการขายรถแบบรถเก่ารถใหม่ขายแบบระบบเช่าซื้อด้วยขายแบบหลายอย่างนะ
ใช่ฮะเมื่อกี้ผมได้เปิด
ตัวถังขายด้วยแล้วก็ขายรถทั้งคันด้วยรถเก่าและรถใหม
่ยังมีอีกหลายธุรกิจให้ดำเนินต่อไป
ได
้ทีนี้เมื่อกี
้อยากให้ลูกเขาสบายสบายตอนลูกอ่ะ
ครับ
ก็อายุคนละ60กว่าทั้งแล้วไงเกษียณแล้วทั้งนั้นเลยแหละคนโตอายุ65แล้ว
ครับ
ลูกฉันน่ะมีอีกอยู่3 4คนเสียไปสักคนนึงก็เหลือ3คนคนโตก็อายุ65คนที่2ก็อายุ63
ครับ
คนที่สุดท้องนี่ก็อายุ59มันก็เกษียณเหมือนกันดิ
ครับ
มันควรจะเกษียณแล้วก็ควรจะทำแบบเบาๆ
เจ๊เกียวถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเจ๊เกียวมองธุรกิจรถทัวร์ในอนาคตยังไงเพราะว่าอย่างเจ๊เกียวเนี่ยหลายคนมองว่าโหเป็นระดับตำนานยังอยู่ไม่ไหวและแบบนี้แปลว่ารถทัวร์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะค่อยๆล้มหายตายจากไปไหมฮะในมุมของเจ๊เกียว
มันล้มไปเยอะแล้วเดี๋ยวเจ๊ยังจะทำตัวเลขให้
ครับ
แล้วเจ๊เราจะทำตัวเลขเพราะว่ามันเลิกไปเยอะแล้วแต่ถ้าวันฟังอย่างนี้ก็หมดไปแล้ว
ครับ
ก่อนสาวนฟังก็ดังมาก
ครับเสียดายไหมฮะเจ๊เกียวอะไรนะครับ
มีอะไรอีกไหม
เสียดายไหมครับเจ๊เกียวที่ขายกิจการที่ต้องประกาศในวันนี้ครับ
ค่ะขอให้ใครต้องการซื้อเข้ามาเถอะขายจริงๆไม่ได้ขายหลอก
ติดต่อได้เลยใช่ไหมฮะ
ไม่ได้ปั้นเรื่องไม่ได้แต่งเติมขายจริง
ๆ
ให้ติดต่อเข้ามาผ่านทางสื่อมาก็ได้ผ่านทางใครมาก็ได
้ครับโอเค
ไหนก็ได
้โอเค
ทำไมเขาเอาไปออกช่องฉันเพียงแต่พูดกับมติชนที่พอสัมภาษณ์ฉันจะไปขึ้นราคาค่าโดยสารเท่านั้นเองแล้วทำไมมันเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตขนาดนี
้ข่าวใหญ่เลยวันนี้เจ๊เกียวเพราะว่าเจ๊เกียวบอกจะขายแล้วคนก็บอกเอ้ยเจ้าชัยทัวร์จะไม่มีแล้วหรออย่างนี้ไง
แต่รถ30เรายังไม่ได้ขายนะ
ครับแปลว่าสมมุติ
รถบัสเนี่ยมันมีทะเบียนอยู่2แผ่นป้ายนะ
ครับ
ส่วนนึงเขาเรียกป้าย10
ฮะ
อันนี้ยังมีเป็นรถที่บังคับวิ่งร่วมบขส.เป็นรถประจำทาง
ครับ
อีกอันหนึ่งรถไม่ประจำทางวิ่งทั่วประเทศไทยคือรถ30
ไอ้ที่ไม่ประจำทางนี่ยังมีใช่ไหมฮะ
ก็ยังพอได้อยู
่
แต่ก็ไม่ดีก็ไม่ดีแต่มันก็นานมากแล้วอ่ะนะ
ครับครับครับหลังจากนี้วางมือทุกอย่างแล้วไหมฮะที่เมื่อกี้เจ๊บอก85แล้ว
ก็จะค่อยๆวาง
ครับ
ใช้ลูกมันรับต่อทั้งหมดแล้วก็ลูกก็ค่อยรับไป
ครับ
รับได้แค่ไหนก็เอาเท่านั้น
ฮ
ะแต่รับไม่ได้ขายให้หมด
ครับครับครับ
ง่ายดีไหม
คร
ับ แล้วก็อยู่อย่างสบายใจงานไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าใจไม่มีความไม่สบายใจอยู่อย่างมีความสุขตลอดมา
ครับผม
ยินดีแฮปปี้แล้วก็ขอบคุณล
ุ
งจำเก่าที่ทำแต่ชาติมาก่อนไปเทียบเกี่ยวเกิดมาในชาตินี้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความห่วงใยอะไรทั้งสิ้น
จะเกี่ยวถือว่า
ดีเกินมาก
ถือว่าทุกวันนี้นี่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่สำเร็จโดยที่เราถือศาสนาพุทธแล้วเราไม่เคยกุ้มใจเราไม่เคยดีใจเราไม่เคยทุกข์ใจเราไปอยู่ของเราไปแบบสบายสบาย
ครับผม
มีธุรกิจมีเงินใช้จ่ายในอนาคตตลอด
ครับไม่ห่วงอะไรแล้วตอนนี้สบายสบายแล้ว
สบายสบายปัญหามันก็เยอะแล้ว
ครับผมมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆหรือว่าประชาชนที่เขาใช้บริการของเชิดชัยทัวร์บางคนเนี่ยตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเลยเจ๊เกียว
ค่ะก็พยายามจะหาผู้ซื้อรายใหม่ที่บริหารดีๆรับถึงจะขายถ้าหากว่าเขาบริหารไม่ดีแล้วก็จะมาซื้อเราก็ไม่ขาย
แ
ล้วก็ต้องเลือกเพื่อให้เขาบริการประชาชนต่อไปเหมือนอย่างเช่นเราบริการประชาชน
ร
ถเราจะไม่มีอุบัติเหตุรถของเจ๊เกียวนี้จะขึ้นจากต้นทางไปถึงปลายทางแน่นอนถึงบ้านแน่นอนไม่ได้ไปส่งวัดนะ อันยิ่งรถนี้ฉันจะเน้นที่สุดในเรื่องของอุบัติเหตุ
ครับ
ฉันจะเช็คคนขับฉันจะเช็คความ คนขับสมบูรณ์ดีไหมครับสติยังดีไหมกินเหล้าเมายาไหมทะเลาะกับเมียไหมอะไรต่างๆจะเช็คหมดเลยแล้วก็รถถ้าคนไหนทำได้นะรถจะไม่มีอุบัติเหตุนะแล้วเดี๋ยวนี้สบายจะตายมีมือถือกันทุกคนเดี๋ยวเวลารถนี่ไปถึงไหนเราโทรถามไปยังไงวางนอนไหม
เช็คตลอด
คอยเช็คอยู่ตลอดเวลา
แปลว่าคนที่จะมาซื้อกิจการต่อจากเจ๊เกียวก็ต้องทำให้ได้เท่ากับมาตรฐานที่เจ๊เกียวทำมา
อาจจะอยากให้ทำได้ดีกว่า
โอ้อยากทำให้ดีกว่าด้วย
ถูกมือเขาคนที่มาซื้ออาจจะดีกว่า
ครับครับ
เพราะว่าเขาช่วงชั้นนี้มันงานหลายหน้าไม่ใช่ลูกน้องทำทั้งหมดแต่โดยมากการเดินรถนี้เท่าแก่จะบริหารเอง
ครับ
เท่าแก่จะบริหารเองทั้งนั้นเลย
ครับ
แต่คนชั้นนี้ให้ลูกน้องทั้งหมด
โอเคครับครับโอเคครับเจ๊เกียววันนี้สอบถามเท่านี้นะครับขอบพระคุณนะครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับสวัสดีครับครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือเจ๊เกียวสุจินดาเชิดชัยนะครับก็ได้พูดถึงวิกฤตธุรกิจรถทัวร์ที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากจะให้คนที่มาซื้อกิจการต่อเนี่ยนะฮะทำได้ดีกว่าที่เจ๊เกียวทำมาอีกด้วยซ้ำไปนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าอนาคตของเชิดชัยทัวร์นั้นจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้มองแค่เชิดชัยทัวร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเรามองไปจนถึงธุรกิจรถทัวร์ทั้งประเทศเลยนะครับว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยรถทัวร์จะปรับตัวและจะอยู่อย่างไรในธุรกิจนี้ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าโลกยุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราทุกคนก็ต้องปรับตัวตามโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเอาละครับนี่คือช่วงที่1ของรายการ The Standard Now ของเราในวันนี้นะครับช่วงต่อไปครับอีกสักครู่คุณผู้ชมครับเราจะมาพูดคุยนะครับกับกลุ่มคนลุยเมืองทีมลงมือทำและเบื้องหลังการเปลี่ยนกรุงเทพของคุณอัศวินขวัญเมืองอีกสักครู่เดี๋ยวมาเจอกันครับ
We'll be right back.
นะครับกลุ่มคนลุยเมืองอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ สวัสดีครับคุณหน้าคุณตานะฮะคุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองนะฮะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณเอิร์ธเราเจอกันอีกแล้วนะครับ
เจอกันอีกแล้วครับ
เอาวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่าพาเพื่อนๆมาด้วย
ครับผม
คงต้องให้แนะนำกันหน่อยว่ากลุ่มคนลุยเมืองมีสมาชิกเป็นใครอะไรยังไงแล้วกลุ่มนี้คืออะไรฮะ
ครับก็ขอเล่าก่อนนะครับสำหรับผมก็หลายๆคนก็คงเจอกันหลายรอบแล้วครับก็สวัสดีครั้งนึงครับ
ครับ
ผมเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองนะครับตอนนี้มาในอีกฐานะหนึ่งมาในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มคนลุยเมืองซึ่งกลุ่มคนลุยเมืองเนี่ยเป็นคนที่หลากหลายมีความสนใจหลากหลายเรื่องกันมาที่ทำงานด้วยกันมาประมาณสัก 2-3 ปีแล้วแต่ตอนก่อนเนี่ยเราไม่มีชื่อเรียกเราก็แค่ทำงานฮะแล้วก็หลายๆคนตรงที่นี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในกรุงเทพมหานครวันนี้คนเหล่านี้ครับเรามาร่วมกันทำกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มคนลุยเมืองเราก่อตั้งประมาณสัก 20-30 คน
คร
ับตอนนี้สมาชิกมีประมาณ300คนก็เดี๋ยวให้ทางทุกๆคน
ได้ครับ
อธิบายตัวเองดีกว่าครับ
อ่ะเชิญฮะ
ครับผมแบงค์นะครับจิรวัฒน์นะฮะก็จริงๆแล้วผมเองเป็นเราทำงานกับคุณเอิร์ธกับทางท่านอัศวินเนี่ยมาประมาณ 2-3 ปีได
้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลายๆส่วนตั้งแต่ท่าเรือไปฟื้นท่าเรือบางโพกลับขึ้นมาใช้งานใหม่แล้วก็อย่างเช่นทำ BMV รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่นะครับก็เลยเห็นโอกาสแล้วก็อยากจะเข้ามาร่วมเพื่อที่จะเดินงานต่อพัฒนางานต่อกับทางทีมคุณเอิร์ธครับผม
คือคุณแบงค์นี่จะเด่นด้านคมนาคม
ใช่ครับ
อาจจะดูแลเรื่องนี้เป็นหลักเลยใช่ไหม
ใช่ครับจริงๆผมเป็นอีกฐานนึงผมเป็นแอดมินเพจโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยอ๋อครับก็เลยเราทำงานเรามีแพชชั่นทางด้านนี
้ครับ
ก็จริงๆครั้งแรกที่ผมรู้จักกับทางคุณเอิร์ธนี่ก็คือไปแจ้งข่าวครับก็แบบว่าโครงการเรารู้เราเห็นว่าของมันมีอยู่อย่างเช่นท่าเรือบางโพมันปิดไปตอนสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
คร
ับ แต่ปิดไป9ปีรถไฟฟ้าสร้างเสร็จไป3ปีแล้วมันก็ยังไม่เปิดกลับมาใช้งานก็เลยคุยกับคุณเอิร์ธปุ๊บคุณเอิร์ธปุ๊บวันสักวันอาทิตย์นึงลงพื้นที่เคลียร์ภายใน3เดือนเรากลับมาเปิดกลับมาใช้บริการพื้นที่คนแถวนั้นได้กลับมาใช้งานซึ่งมันก็สร้างเศรษฐกิจสร้างการพัฒนาหลายๆด้านนะครับ
คือตอนแรกไปแจ้งข่าว
ใช่คร
ับ ทําไปทํามาไงมาร่วมงานกันเฉยเลยฮะ
ส่วนมากเกิดจากการ
ใครหลอกล่อใครฮะ
ใช่ครับ3ปีที่แล้วประมาณ3ปี
ประมาณ3ปีที่แล้วครับก็เราเห็นความตั้งใจครับต้องบอกตรงๆว่าถ
้
าไม่ใช่คุณเอิร์ธไม่ใช่ท่านสปีดแล้วก็คงไม่ผมก็คงอยากยังอยู่ฝั่งภาคประชาชนเหมือนเดิมนะคร
ับ ครับเชิญฮะ
ค่ะก็ยุ่งยิ่งบวรลักษณ์นะคะยุ่งยิ่งก็จริงๆปัจจุบันยุ่งยิ่งเป็นนักวิจัยด้านนโยบายสาธารณะนะคะทำงานที่บริษัทคอนซัลทิงเฟิร์มแห่งหนึ่งนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ายุ้ยกับเอิร์ธเนี่ยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลอังกฤษเหมือนกันนะคะก็เริ่มต้นจากบทสนทนาเล็กๆที่จำได้เลยว่าอยู่ที่อังกฤษแล้วเราสนใจว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่แบบทำให้กรุงเทพดีขึ้นเนาะหลายๆอย่างที่เราเห็นได้มีโอกาสที่เห็นต่างประเทศเนี่ยเราอยากเห็นที่กรุงเทพบ้างอะไรเงี้ยก็ก็พูดกันแล้วก็วันนึงก็ได้กลับมาทำงานด้วยกันจริงๆผ่านไป 3-4 ปีนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เคยมีโอกาสได้ทำศาลาเพื่อนพาวิ่งนะคะเราไปวิ่งที่สวนลุมเนาะเราเห็นทุกคนได้วิ่งเลยแต่พี่ๆหลายๆคนที่เขาอาจจะมีอุปสรรคในด้านการมองเห็นอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะวิ่งได้ต้องมายืนรอไกด์พาวิ่งบางที 2-3 ชั่วโมงต้องกลับบ้านก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ทำกับพี่ๆหลายๆคนทั้งเพจวิ่งด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็กับพี่แบงเองนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการได้ทำอะไรที่รู้สึกว่าเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็เลยต่อมาถึงจนถึงวันนี้ค่ะก็ตอนนี้วิ่งดูเรื่องนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับทีมแล้วก็อื่นๆค่ะ
อันนี้แค่บางส่วนใช่ไหมฮะ
ใช่
สองคนจริงๆมีอีกใช่ไหม
นี่มีนั่งอยู่ตรงนี้พี่ออฟให้ขึ้นแค่3คน
เองผมไม่ได้ให้ขึ้นแค่นี
้เต็มจริงๆก็อย่างที่บอกมีเยอะคร
ับ จริงๆอย่างเมื่อกี้คุณเอิร์ธบอกว่ามี30คน
30คนที่ร่วมก่อตั้ง
ที่ร่วมก่อตั้งแต่ตอนนี้เป็น100ละ
300ฮะตอนน
ี้300คนแล้วแต่ละคนนี่คือเราแบ่งหน้าที่หรือแบ่งงานกันยังไง
คือเราตั้งด้วยความสนใจนะฮะคือใครอยากสนใจที่อยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มาบอกคุยกัน
คือต้องเรียนตรงๆว่าในช่วงปี2ปีแรกนะพี่ออฟต้องเรียนตรงๆว่าผมเนี่ยก็เป็นคนนึงที่บางครั้งเค้ายังไม่เชื
่อ
แต่พอได้ทําเนี่ยเค้ารู้ว่าผมทําจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยก็คืออยากจะทําจริงๆแล้วตอนเนี้ยก็เลยมาร่วมกันก่อตั้ง30กว่าคนตอนนี้ก็เป็น300คนยังมีหลายคนอย่างน้องที่นั่งตรงนี้ก็น้องเฟย
์ครับ
ก็เป็นคนที่มันคุยนําเสนอเรื่องการทําลานสเก็ตในสวนรถไฟตอนนั้นสเก็ตเป็นสิ่งต้องห้ามเราใช้คํานี
้
แต่เฟย์บอกว่าพี่เอิร์ธสถานเนี้ยสถานที่เนี้ยเป็นที่ที่หนูฝึกปั่นจักรยานกับแม
่
หนูเดินกับแม่ทำไมหนูจะฝึกเล่นสเก็ตไม่ได้เราก็เลยมาร่วมกันทำลานสเก็ตจนเกิดเป็นกระแสเซิร์ฟสเก็ตตอนนั้นนะฮะเนี่ยคนนี้แหละครับน้องเฟย์ที่ร่วมกัน
แล้ว
ยังมีหลายคนที่อ้อยอะไรก็น่าจะติดตามอยู่ครับ
ครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะได้มาลงรายละเอียดกันเพิ่มเติมมากขึ้นแต่เจอคุณเนิร์ดทั้งทีเนี่ย
ผมอีกแล้ว
ยิ่งขำจริงขำนำแล้วอ่ะนะก็ต้องถามถึงคุณพ่อนิดนึง
ได้ครับยินดีครับ
นิดนึงนะฮะคือก่อนหน้านี้คุณพ่ออย่างคุณอัศวินขวัญเมืองเนี่ยก็ไปออกสื่อเยอะ The Standard ของเราก็มาแล้วหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคุณพ่อก็พูดตลอดทุกสื่อเลยว่าแหมคุณพ่อเนี่ยเป็นคนพูดไม่เก่งนะเป็นสายปฏิบัตินั่นโน่นนี่นะฮะอยากจะให้คุณเอิร์ธช่วยเล่าหน่อยในฐานะที่เป็นโฆษกด้วยเป็นลูกชายด้วยในมุมมองของเราเนี่ยที่เราเห็นคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยจริงๆคุณพ่อเป็นคนยังไงฮะ
คือพูดในไม่เก่งในที่นี้เป็นแกพูดตรงๆว่าแกเป็นคนไม่ชอบพูดว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างอันเนี้ยนี่พูดตรงๆเลยนะแต่ปรากฏว่าในทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มันก็เลยมีปัญหาว่าหลายๆสื่อก็พูดว่าเราทำอะไรไปบ้างซึ่งเกิดข้อสงสัยว่า5ปีทำอะไรบ้างแต่พอเราทำคอนเทนต์ในการอธิบายเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าแค่เวลาประมาณ30วันเนี่ยการเปลี่ยนจากการทำอะไรไปบ้างเนี่ยก็ตอนนี้ค่อนข้างจะหายไปแล้วถ้าเกิดใครที่สงสัยในคอมเมนต์เดี๋ยวผมฝากลิงก์คลิปว่าไม่เห็นทำอะไรเลยไปดูผลงานด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับที่สำคัญก็คือในตัวของคุณอัศวินเนี่ยเขาไม่ชอบพูดจริงๆครับไม่ชอบพูดเรื่องพวกนี้อันนั้นก็เลยเป็นปัญหาซึ่งเป็นจุดอ่อนก็ต้องยอมรับแต่จุดแข็งก็คือการไม่ได้พูดไม่ได้แปลว่าไม่ทำ
ครับ
จุดแข็งก็คือผมค่อนข้างมั่นใจเนี่ยแต่หลายคนตรงนี้รู้ดีเลยฮะเวลาไปคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าทำเลยพูดแค่นั้นนะฮะแต่พอมาทำมันทำได้จริงดังนั้นเนี่ยการไม่ได้พูดไม่ได้แปลว่าไม่ทำเพราะการพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยสำหรับการทำเรื่องนโยบายผมสามารถพูดได้ว่าพรุ่งนี้กรุงเทพจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันง่ายมากแต่การทำให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
มันยากมาก
ใช่ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาพูดไม่เก่ง
เวลาอยู่บ้านคุณพ่อเราคุยอะไรกันเวลาอยู่บ้านฮะอันนี้อยากรู
้คุยครับส่วนมาก
คุยเรื่องงานไหมฮะหรือว่า
ไม่เลยครับส่วนมากคุยกันเรื่องไร้สาระเขาชอบดูกีฬามาก
ฟุตบอล
โอ้โหฟุตบอลเนี่ยผมไม่ดูแต่เขาดูทุกนัดชอบลิเวอร์พูลผมก็อะไรก็ไม่รู้เห็น
มีลุ้นแชมป์เยอะด้วยตอนนี้
อะไรเห็นเขาบอกเตรียมฉลองอันนี้ฮะอะไรแชมป์มาเขาไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยดู
ครับ
ดูรักบี้ดูสนุกดูทุกอย่างเลยฮะดูกีฬาทุกประเภท
ครับอ้าวแล้วอย่างสมัยที่คุณพ่อเป็นตำรวจอยู่อย่างเงี้ยตอนนั้นเราได้แรงบันดาลใจหรือว่าเราไม่อยากเป็นเหมือนเราเห็นคุณพ่อเป็นไอดอลคนนึงไหมครับว่าโอเคเราจะเป็นตำรวจหรือเราจะเป็นนักการเมืองหรือเราจะเป็นอะไรตอนนั้น
คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลี้ยงมาขอสองอย่าง
ครับ
หนึ่งคือไม่อยากให้เป็นตำรวจทหารเพราะว่ามันลำบากสองคือไม่อยากให้เล่นการเมือง
อ้าว
เพราะว่านักการเมืองเนี่ยต่อให้คนชอบเท่าไหร่นะฮะประมาณเกือบ 40% ถึง 50% เนี่ยจะมีคนที่ไม่ชอบอันนี้คือหลักการเนี่ยอย่างการเลือกตั้งอเมริกาการเลือกตั้งอะไรมาชนะกันประมาณ 50-60% ดังนั้นอีก 40% เนี่ยก็ต้องโดนตำหนินะครับคือ2สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้เป็นแต่ว่าผมก็ได้พูดตรงๆว่าผมเนี่ยก็เป็นคนนึงที่สนใจในอาชีพตำรวจเพราะว่าผมก็มองว่ามันสามารถแก้ปัญหาได
้
ซึ่งพอผมไปเรียนไปฝึกตอนนั้นก็ฝืนความสมัครใจของแม่มากๆนะฮะแม่ก็พยายามต่อต้านขอร้องให้ไม่เรียนตลอดไปกดว่าชอบในอาชีพนี้แต่พอทำไปแล้วรู้ว่ามันแก้ปัญหาได้แค่ปลายเหตุผมก็เลยไปอยากเรียนเรื่องนโยบายสาธารณะก็ไม่ได้ไปเรียนทุนด้วยกันกับเพื่อนคนนี
้
ก็ได้ไปเรียนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้วยกันก็คิดว่าอยากกลับมาทำงานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการงานการเมืองเพราะว่ามันสามารถที่จะทำได้แล้วมันจะแก้ปัญหาองค์รวมได้มากกว่าแค่ปัญหาปลายเหตุเหมือนตำรวจ
สุดท้ายสิ่งที่คุณพ่อแม่ไม่อยากให้เป็นก็คือกำลังเป็นอยู่ตอนนี
้ก็รู้สึกสงสารคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่
คร
ับที่ไม่ค่อยอยากใหเป็นทั้งสองอย่างแต่ก็เราเลือก
แล้วนะ
เลือกแล้วครับ
งั้นผมขออนุญาตขยายความอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะคือเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเอิร์ธบอกว่าคุณพ่อเนี่ยพูดไม่เก่งแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ลงพื้นที่หาเสียงหรือว่ามีแคมเปญออนไลน์ต่างๆนานาเนี่ยก็พยายามบอกให้คนได้รู้ว่ามากขึ้นว่า5ปีที่ผ่านมาทำอะไรไปแล้วบ้างดังนั้นถ้าผมถามคุณเอิร์ธตรงๆว่าแล้วคุณอัศวินเก่งอะไรเชิญเลยฮะ
ผมว่าเก่งเรื่องการทำครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับการพูดก็คือการพูดว่าจะทำนโยบายอะไรแต่การทำให้นโยบายเกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นการนำสายสื่อสารลงดินแน่นอนครับกรุงเทพมหานครตอนนี้สายสื่อสารส่วนใหญ่ยังอยู่ปล่อยฟ้ายังไม่อยู่ใต้ดินแต่ปรากฏว่านโยบายเนี่ยนะฮะมีมาทั้งหมดประมาณ30ปีตั้งแต่ปี35แต่คนที่เริ่มลงได้เนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะเราสามารถเริ่มเอาลงได้เนี่ยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเราสามารถลงไปได้250กิโลแล้วก็รวมถึงอีกหลายนโยบายอย่างเช่นป้ายรถเมล์อัจฉริยะผมยกตัวอย่างแล้วกันอันนี้นโยบายอยู่ที่ประมาณ20ปีพูดประมาณ20ปีเนี่ยพูดง่ายแต่ว่าการทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยากตอนนี้เราทำให้เกิดขึ้นได้ทั้งหมด690กว่าป้ายแล้วมันยังมีอีกหลายอย่างครับที่ว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เราเนี่ย คิดว่าทางพี่ออฟถามว่าจุดแข็งก็คืออะไรคือทำให้มันเกิดขึ้นจริงแต่จุดอ่อนนะฮะพูดไม่เก่งจริงฮะ
ครับ
ถ้าย้อนไป20ปีที่แล้วบางทีถ้าเกิดต้องอธิบายว่าจะทำเรื่องป้ายรถเมล์ชยะอาจจะอธิบายไม่ได้ซ้ำว่าอธิบายจะเป็นยังไงในอนาคตแต่ทำได้แน่นอนเพราะทำมาแล้ว
ทีนี้เดี๋ยวจะมาไล่เรียงประเด็นต่างๆบ้างนะครับเมื่อกี้ให้คุณเอิร์ธยกตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวจะถามทั้งสองท่านบ้างนะยกตัวอย่างมันมีอีกเรื่องนึงที่เวลาเลือกตั้งผู้ว่าปุ๊บคนก็จะหยิบมาพูดถึงอีกแล้วเพราะว่ามันไม่ประสบความสำเร็จสักทีตั๋วร่วมตั๋วแมงมุมคุณต้องหาคุณแบงค์แล้วล่ะ
โอเคครับ
ยังไงดีฮะตั๋วแมงมุมตกลงเราจะเอาต่อหรือเราจะรื้อใหม่หรือจะยังไง
คือจริงๆแล้วครับปัญหาของตั๋วแมงมุมมันคือปัญหาของการที่ต่างคนต่างทำ
ครับ
เป็นปัญหาที่มันตั๋วแมงมุมก็อย่างที่คุณเอิร์ธพูดครับจริงๆคำว่าตั๋วร่วมของเมืองไทยมันมาตั้งแต่ถ้าผมจำเลขไม่ผิดประมาณปี35
ครับ
เริ่มตั้งแต่รถเมย
์
ก็ยังไม่สามารถขนาดว่ารถเมย์เป็นหน่วยงานเดียวกันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้มาจนถึงทุกวันนี้จนล่าสุดต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเราฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาเลยก็คือเราล่าสุดเนี่ยคำว่าตั๋วร่วมเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนรูปแบบกันไปใหม่แล้วเราใช้สแตนดาร์ดที่เป็นสแตนดาร์ดกลางก็คือเขาเรียกว่าคำว่า EMV Euro Mastercard Visa ซึ่งตัวนี้ครับจะเป็นมาตรฐานตั๋วที่จะอยู่บนบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็บัตรตั๋วอื่นๆซึ่งจะใช้ธนาคารเป็นตัวกลางตรงนี้มันจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของตั๋วร่วมไปอีกแบบนึงเลยจากการที่มีหน่วยงานนึงเป็นผู้จัดการเรื่องเงินทองต่างแล้วก็ระบบต่างๆเปลี่ยนให้เป็นบัตรเครดิตแล้วก็ตรงนี้ครับมันก็จะลิงก์กับระบบอ่านบัตรเครดิตที่มีตามร้านค้าทั่วไปเท่ากับว่ามันคือเขาเรียกว่าเป็นระบบเป็นโ
อ
เพนลูปนะครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยทางกทม.ทาง BTS ที่เป็นหน่วยงานภายใต้กทม.เนี่ยก็จะเอา implement ตัวนี้เข้าไปใช้ในระบบของระบบจ่ายของกทม.ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าตรงนี้มันเป็นการร่วมกันระหว่างภาครัฐที่มีกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดูแลแล้วก็กทม.
ครับ
ซึ่งเป็นผู้นำไปใช้งานนะครับซึ่งณตอนนี้ตั๋วร่วมได้ถูกผลักดันแล้วใช้งานข้ามสายแล้ว
ครับ
เช่นสายสีเงินสายสีม่วงสายสีแดงน่าจะประมาณเดือนหน้านะครับแล้วก็ต่อไปภายในผมคาดว่าภายในปีนี้หรือกลางๆปีหน้าเนี่ยน่าจะเข้ามาที่ BTS ด้วย
นั่นแปลว่าไอ้ตั๋ว EMV เนี่ย
ครับผม
มันจะเชื่อมทั้งหมดได้จริงมั้ยฮะ
จริงครับ
รถเรือรางไปหมด
แน่นอนครับตอนนี้ผมลืมพูดไปว่าจริงๆขสมกใช้มาก่อนแล้วประมาณปีกว่าแล้วที่สำคัญ EMV นี้คือมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในบัตรประชารัฐบัตร
บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ครับซึ่งอันนี้เท่ากับว่าในตั๋วในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีการให้เหมือนเป็นเงินที่อยู่ในส่วนของเหมือนเป็นเงินส่วนการเดินทางให้แล้วเพราะนั้นก็สามารถติดแล้วลดตรงส่วนนั้นได้เลยเท่ากับว่ามันเป็นคอมไบจริงๆเลยสมบูรณ์แบบไปทั้งบัตรทั้งบัตรเครดิตเดบิตแล้วก็บัตรสวัสดิการของรัฐด้วย
ก็แปลว่าทุกคนใช้ได้หมด
ใช่ครับ
ทุกคนสามารถใช้บัตรของตัวเองที่มีอยู่แล้วนี่แหละ
ใช่เลยครับ
ก็ขึ้นทุกอย่างได้
ใช่เลย
ทีนี้มันก็มีอีกเรื่องนึงไหนๆพูดถึงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าแล้วแน่นอนก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่มันเป็นประเด็นกันมาอย่างยาวนานตกลงแล้วเนี่ยข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่บอกว่าต่อสัญญาแรกนี่ตกลงยังไงฮะ
ก็ผมมองว่าอย่างนี้ครับคือคำว่าต่อสัญญาแลกหนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่า BTS เนี่ยเป็นโครงสร้างที่รัฐบาลไม่ได้ช่วยเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กทม.จะต้องมาเป็นผู้รับส่วนของการลงทุนทดแทนเพราะว่าพอกทม.เนี่ยไม่ได้เส้นทางเพิ่มขึ้นมาแต่ต้องไปจ่ายค่าลงทุนทดแทนทางหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมดังนั้นพอทำอย่างนี้ปุ๊บกทม.เองก็มีจริงๆจากที่ผมได้ข้อมูลมาแล้วก็คุยกันมาตลอดนี่ก็คือกทม.เองอยากจะคืนให้กับรัฐบาลไปทำในลงทุนในส่วนงานก่อสร้างเนี่ยถ้ารัฐบาลสามารถรับตรงส่วนนี้ได้ราคามันก็สามารถถูกลงได้แต่ณจุดนึงนะครับก็ยังมองว่าปัจจุบันเนี่ยค่าโดยสารอยู่ประมาณ44บาทเนาะ
ครับ
แต่ดังนั้นการที่เราต้องการการขยายออกไปเนี่ยเราคิดตามปริมาณกิโลเมตรแล้วเนี่ยยังไงก็ยังถูกกว่าต้องใช้ว่าหลายๆสาย
ครับ
แต่สุดท้ายแล้วก็ผมมองว่าเราสามารถลดได
้
มากกว่านี้แล้วก็มีนโยบายที่จะลดราคาให้ได้มากกว่าค่าที่มีการเจรจาไปก่อนนั้นนี่ครับ
ครับคือเอาอย่างนี้แล้วกันนะอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3ท่านเลยนะไม่รู้ใครจะตอบได้แต่คือก่อนหน้านี้ที่ผมเท่าที่ได้พูดคุยกับผู้สมัครหลายท่านหรือว่าติดตามเวทีดีเบตต่างๆเนี่ยผมสังเกตเห็นแบบนี้ว่าคุณอัศวินเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่บอกว่า20บาทแน่นอนตลอดสาย30บาท35บาทไม่พูดเลยแต่บอกว่า65บาทเนี่ยแฟร์แล้วมันเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดผมกําลังสงสัยว่าอันนี้ทางคุณอัศวินหรือว่าทางทีมเนี่ยมีข้อมูลอะไรในมือหรือเปล่าที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้20บาท
ผมขออนุญาตเน
า
ะเด
ี๋
ยวผมจะพูดนิดนึงว่าอยากจะบอกว่ามีผู้สมัครบางท่านให้ข้อมูลมาว่าค่าโดยสารปัจจุบันเนี่ยอยู่มา16 17บาทแต่ต้องอย่าลืมครับว่า16 17บาทคือระยะ 23.5 กม
ครับ
ปัจจุบันผมจำตัวเลขไม่ได้ประมาณ 68.25 กม
คือมันไกลมาก
ครับ68กมกับ23กมเขาบอกว่า23กมเนี่ยเขาคิดค่า operating cost ค่าเดินรถเนี่ยประมาณ16บาท17บาทประมาณนี้ลองคิดดูครับหารต่อกิโลคิดไปว่าจาก 23.5 ขึ้นไป 68.25 กมเน
ี่ย
ผมคิดเรียบร้อยแล้วประมาณ41บาท
อ
ันนี้คือ operating cost คือค่าการเดินรถตลอดเส้นทางประมาณ68กมดังนั้นเราต้องมามองกันที่ค่าต้นทุนจริงๆในการเดินรถว่าจริงๆแล้วเท่าไหร่ยังไงถ้าที่สำคัญครับ key point สำคัญคือรัฐบาลถ้าสามารถ subsidize ในส่วนนี้ได้เนี่ย
ครับ
ค่าโดยสารจะเซตอัพเท่าไหร่มันไม่ได้มีปัญหาแต่จริงๆที่สำคัญคือกรุงเทพมหานครถ้ากรุงเทพมหานครเอาเงินไป subsidize เงินส่วนอื่นที่จะได้ไปการพัฒนากรุงเทพอะครับผมมองว่ามันอาจจะลดน้อยลงไปแล้วก็อาจจะไม่เพียงพอในการพัฒนากรุงเทพที่อย่างที่เราเห็นกันได้
ครับ
ครับผมแต่มากกว่านั้นครับผมมองว่าการพัฒนากรุงเทพเรามองแต่รถไฟฟ้าเรามองแต่โครงสร้างขนาดใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วส่วนสำคัญของกรุงเทพคือปัญหาคือต้นทางกับปลายทางครับถ้าคุณออฟยังเดินทางต้องนั่งมอเตอร์ไซค์จากบ้านนะครับประมาณเสียค่ามอเตอร์ไซค์15บาทมาขึ้นรถไฟฟ้ากับการครับถ้าสมมุติเรานั่งรถเมย์มาขึ้นรถไฟฟ้ามันถูกกว่ากันครึ่งนึง
ครับ
ตรงนี้ครับผมมองว่าอันนี้คือจริงๆเป็นนโยบายที่สำคัญมากกว่าคือการที่เราทำรถเมย์ฟีดเดอร์การเดินทางระยะจากบ้านจากหมู่บ้านเข้ามาสู่รถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราลดตรงนี้ได้ต้นทุนในการเดินทางลดลงแน่นอน
อ
ันนี้คือสิ่งสำคัญเขาเรียกว่าปัญหา first mile กับ last mile ซึ่งอันนี้เป็นนโยบายที่เราผลักดันก็คือมีรถเมย์เขาเรียกว่าเป็นรถเมย์ฟีดเดอร์อีก18สายทั่วกรุงเทพเพราะว่าต้องยอมรับว่าขสมกเองก็ไม่สามารถเซิร์ฟปัญหานี
้
ได้ดีเท่าที่ควรกทมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนนี้ได้ครับ
ครับครับครับโอเคเราพักเรื่องนี้ไว้สักครู่หนึ่งเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องให้ได้คุยกันยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็คงจะไม่ถามไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นประเด็นดราม่าที่ผ่านมาก็คือคลองช่องนนทรีอ้าวทุกคนหันไปทางนู้นหมดเลยนะฮะ
ได้ครับยินดี
คลองช่องนนทรีมันเป็นประเด็นดราม่าคือคุณเอิร์ธออกมาโพสต์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีขออนุญาตไม่เอ่ยแล้วกันอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็ออกมาโต้แล้วคุณเอิร์ธก็ออกมาโพสต์อีกรอบนึงวันนี้อยากชี้แจงอะไรไหมฮะเรื่องนี
้ก็ตรงนี้ผมจะพยายามชี้แจงที่จะกระทบฝ่ายตรงข้ามฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายที่เป็นคู่กรณีน้อยที่สุดนะครับยืนยันว่าสิ่งที่ผมโพสต์เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดและผมก็ได้โพสต์อีกครั้งดังนั้นสิ่งที่ผมโพสต์เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดฝากเข้าไปดูด้วยนะครับทีนี้ผมอธิบายเรื่องคลองช่องนนทรีในข้อเท็จจริงบางเรื่องที่ผมได้พูดอย่างกรณีเช่นผมยก2เรื่องแล้วกันวันนี้มีเวลาผมว่า1คือเรื่องของสิ่งที่เห็นตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่980ล้านอันนี้คือสิ่งที่สำคัญตรงนั้นเป็นแค่ประมาณ 5% นะฮะ5% ของโครงการแล้วก็อย่างการที่โจมตีว่าทำราวกันตกเนี่ย
คร
ับ ตอนก่อนที่เราจะทำเสร็จเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะรีบเปิดให้คนเข้าไปดูก่อนนะแต่เราให้คนที่จะขึ้นไปถ่ายรูปเนี่ยบอกทุกคนเลยว่าอันนี้คือราวกันตกชั่วคราวก็มีการไปโจมตีว่าเป็นเหล็กข้ออ้อยนี่คือประโยคที่
ได้พูดกัน
ใช่ซึ่งตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่จริงดังนั้นเนี่ยผมก็กลับมายืนยันในข้อที่จริงว่าสิ่งที่ผมโพสเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดฝากพี่ออฟไปช่วย
ครับ
ดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่าสิ่งที่ผมโพสต์เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดก็อยากจะฝากไปดูอ่านในข้อเท็จจริงอ่านท้ายบรรทัดได้เลยครับ
ครับครับครับอ่ะประเด็นเรื่องคลองผ่านไปก็มีอีกหนึ่งประเด็นอันนี้น่าจะต่อยอดมาจากโอเคเวทีดีเบตหรือว่ารายการก่อนๆนะฮะก็คือกรณีของป้าทุบรถนะมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะครับว่ากรณีป้าทุบรถเนี่ยทำไมผู้ว่ากทม.โอเคในยุคหลังก็คือยุคผู้ว่าอัศวินเนี่ยได้จัดการอะไรไปบ้างทำอะไรไปบ้างนะวันนี้อยากจะชี้แจงอะไรไหมฮะว่ากรณีของป้าทุบรถตลาดที่ขึ้นตรงนั้นตอนนี้กลายเป็นอาคารเป็นห้างอะไรเนี่ยตกลงแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
คืออย่างข้อเท็จจริงวันนั้นถ้าเกิดเอาข้อความเต็มๆมานะฮะคุณอัศวินได้พูดชัดว่าคุณอัศวินไม่ได้เป็นคนเซ
็
นแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือเนี่ยคุณอัศวินได้ลงตั้งแต่วันแรก
ขออ
ภัยไม่ใช่วันแรกวันรุ่งขึ้นเพราะตอนนั้นรู้สึกมีประเด็นวันหนึ่งและอีกวันรุ่งขึ้นก็ได้ลงไปเลยรวมถึงการไปตรวจสอบอาคารนั้นซึ่งมีการอนุญาตมาก่อน
ครับ
ตอนที่คุณอัศวินเป็นผู้ว่าวันนั้นก็ยืนยันว่าคุณอัศวินไม่ได้เซ็นในส่วนของตัวนั้นแล้วก็กระบวนการเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่อยู่ในศาลซึ่งข้อพิพาทเนี่ยเราต้องเอาสองฝ่ายมาคุยผมไม่ได้บอกว่าใครผิดนะ
ครับ
เพราะว่าข้อกฎหมายในหลายอย่างเนี่ยมันก็ต้องจบด้วยกระบวนการศาลว่าใครเป็นผู้ใครผิดซึ่งมันมีส่วนนึงที่มันผิดเนี่ยคุณอัศวินก็ได้สั่งเลยตรงนั้นเนี่ย ให้ไปทําการหยุดการใช้งานชั่วคราวแล้วก็เค้ามีการฟ้องศาลต่อตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าทั้งหมดข้อที่จริงเนี่ยผมยืนยันในอย่างแรกคือเรื่องคุณอัศวินไม่ได้เซ็นอันนี้คือข้อความที
่
ท่าน ได้พูดชัดเจนในวันนั้นต้องฟังให้ครบนะฮะแต่ในส่วนรายละเอียดเนี่ยมันมีข้อกฎหมายเยอะแล้วก็รวมถึงความเกี่ยวข้องในหลายเรื่องซึ่งตรงนี้เป็นกระบวนการที่ต้องเอาแม้กระทั่งคำพิพากษาศาลมาดูครับ
คือโอเคอย่างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วซึ่งถ้ามาคุยกันเนี่ยผมว่าคงอีกยาวแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงในแง่ของการป้องกันไม่ให้เกิดเคสแบบนี้แหละฮะไม่ให้เกิดเคสแบบป้าทุบรถอย่างเงี้ยทางทีมเรามีนโยบายได้คุยกันไหมครับว่าเราจะทำยังไง
ผมว่าปัญหาเนี่ยการเกิดเคสนั้นมันมีอยู่สองเรื่อง
ครับ
หนึ่งก็คือเรื่องของผังเมืองแล้วก็สองก็คือเรื่องของกรณีที่มีการอนุญาตเรื่องของผังเมืองเนี่ยตรงนี้มันจะมีเรื่องของกฎหมายผังเมืองเฉพาะที่เตรียมที่จะมีการศึกษาต่อไปที่จะทำอยู่แล้วตรงนี้เป็นกระบวนการของที่จะจัดทำผังเมืองทุก 5-7 ปีตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วในส่วนที่สองก็คือเรื่องของการอนุญาตเนี่ยสิ่งที่เราพยายามผลักดันก็คือการใช้ระบบเทคโนโลยีมากขึ้นในการที่จะลดเขาเรียกว่าวิจารณญาณของเจ้าหน้าที
่
สมมุติว่าทุกๆอย่างเนี่ยสามารถตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยมันก็จะดีขึ้นผมยกตัวอย่างระบบที่เราทำไปแล้วเขาเรียกว่า BMAQ สามารถที่จะทำงานเบื้องต้นได้แล้วอย่างเช่นการลอกท่อการสูบซ่วมการบริการเบื้องต้นนะครับตอนนี้สามารถทำในระบบออนไลน์ได้หมดแล้วในการที่จะขอต่อไปเนี่ยระบบเหล่านี้จะต้องเข้ามาทดแทนการขออนุญาตการขออนุญาตหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาทดแทนแล้วก็จะสามารถตรวจสอบได้ซึ่งถ้าเกิดเราไปผนวกรวมกับระบบผังเมืองที่เราพูดถึงผังเมืองเฉพาะที่เราจะทำในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเคสเหล่านี้ซึ่งผมก็ยืนยันว่าเคสนี้เป็นการอนุญาตก่อนที่คุณอัศวินจะเป็นผู้ว่าเราก็สามารถตรวจสอบเคสเหล่านี้ได้โดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้นครับ
ครับครับอ่ะมาที่คุณยุ่งยิ่งบ้างนะฮะ
เดี๋ยว
มันจะ
มีคำถามผมโดนหนักอย่างเดียวเลยคนอื่นเขาสบายสบายหมดเลย
ไม่แปลกครับไม่แปลกนะอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้เบาเหมือนกันเท่าไหร่ต้องถามนิดนึงคือพอสืบเนื่องมาจากอย่างกรณีเมื่อสักครู่นี
้
ก็จะจัดการหรือแก้ไขด้วยการเอาเทคโนโลยีเอาไม่ต้องตัดวิจารณญาณของคนออกไปอย่างเง
ี้
ย
ใช้ให้น้อยที่ส
ุ
ด
ใช้ให้น้อยที่สุดใช่ไหมมันก็มีอีกเรื่องนึงก็คืออย่างเรื่องหาบเร่แผงลอยหาบเร่แผงลอยโอ้โหปัญหาสุดคลาสสิกคือคนที่ทำมาหากินก็บอกแล้วใช้ฉันไปทำที่ไหนเนี่ยวันๆเนี่ยแทบจะไม่มีกินอยู่แล้วยังจะมาโดนไล่หรือยังต้องมาจ่ายให้กับเทศกิจอีกแบบนี
้
เอาเรื่องนี้ทางทีม
เดี๋ยวยุ้งยิ่งอาจจะตอบในเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยว
ได้ครับ
ครับเสริมเนาะเราต้องบอกก่อนว่าการจัดระเบียบหับเล่แผงลอยอะค่ะมันเป็นการสร้างสมดุลเนาะเราต้องบอกว่ามันมีคนที่ต้องใช้ทางเท้ามากๆเลยใช่ไหมคะที่เราพูดกันปัญหาทางเท้าว่าอุ้ยมันไม่ดีเนี่ยแต่มากกว่านั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการจัดระเบียบทางเท้าค่ะสิบทางเดินเท้าของคนเดินเท้าเนี่ยมันถูกแย่งไปเนาะอันนี้ก็ต้องบอกแล้วคนบางคนต้องเดินออกมาเดินที่ถนนเนี่ยคือมันอันตรายมากนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราเนี่ยจะต้องมีการจัดการให้เป็นระเบียบแต่ก็แน่นอนว่าเราก็จะไม่ได้ไปเอาพื้นที่ในการทำมาหากินของเขาเราก็ต้องมีการจัดสรรให้มีพื้นที่ทำมาหากินมากขึ้นนะคะอันเนี้ยก็เป็นนโยบายที่เราพยายามที่จะสร้างสมดุลระหว่างทั้งสองฝั่งเนาะหาบเร่แผงลอย 200,000 300,000 รายแต่ว่าคนเดินเท้าเนี่ยหลายล้านคนอันนี้เราก็ต้องให้เกิดความสมดุลในเชิงของระเบียบของบ้านเมืองบ้างนะคะ
ครับ
อันนี้คือมุมมองจากของเราแต่ว่าอยากจะเสริมใน
ผมว่าพี่ออฟถาม2ประเด็น1ก็คือเรื่องของทางเท้าการจัดระเบียบ
ใช่ครับ
แล้วก็2ก็คือเรื่องของเทศกิจ
ผ
มเริ่มกับเรื่องของทางเท้าก่อนอ๋อน่าจะเรียนจุฬาไม่ขออภัย
ธรรมศาสตร์คร
ับ ขออภัย
ไม่เป็นไรครับ
พี่น่าจะไปแถวสยามบ่อย
นะยังไปบ่อยอยู่ดีคร
ับ สมัยก่อนถ้าย้อนไปประมาณสัก10ปีนะผมก็ไปเดินสยามบ้าง
ครับ
ตรงนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่ผู้พิการเลย
เบียดมาก
ไม่สามารถเดินได้นะครับต้องไปเดินบนถนนแล้วก็เคยเกิดเหตุรถชนคนที่ต้องไปเดินบนถนนตรงรู้สึกตรงหัวมุมแยกหอศิลป์ตรงหอศิลป์ตรงนั้นนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันคือทำไมต้องจัดระเบียบเพราะว่าเราเนี่ยยืนยันว่านโยบายอย่างแรกก็คือเราอยากจะให้คนมีสิทธิ์ในการเดินทางเท้า
คร
ับ เราทุกคนพูดว่าอยากให้ทางเท้าดีแต่ตรงนี้เรามันเดินไม่ได้นั่นคือสิ่งแรกที่เราทำก็คือการจัดระเบียบเพราะมันต้องเป็นขั้นตอนสิ่งต่อไปก็คือพอเดินได้แล้วบางคนเนี่ยสัญจรไม่ได้เพราะนั้นทางเท้ามันต้องปรับมาตรฐานให้มากขึ้นก็คือการทำให้ได้ทางเท้ามาตรฐานทางเท้าเนี่ยผมยืนยันว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดของการทำทางเท้าคือการเปลี่ยนกระเบื้อง
ครับ
แต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการจัดสาธารณูปโภคสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสมัยก่อนหลวงพระรามหนึ่งเนี่ยทุกประมาณ 5-10 เมตรมีท่อ1ท่อแล้วก็ท่อ1ท่อเนี่ยไล่ไปประมาณ20ท่อเนี่ย20หน่วยงาน
คร
ับ ผมไล่คร่าวๆก็ได้มีเรื่องของแคทมีเรื่องของกสทช มีเรื่องของการประปามีเรื่องของการไฟฟ้าอันนี้ไม่ได้ขึ้นในกทม.หมดเลยนะทั้งหมดเนี่ยแต่ละททแยกกันเพราะสาธารณูปโภคต่างคนต่างทำการจัดสาธารณูปโภคเนี่ยสำคัญเพื่อที่จะทำให้เวลาต่อไปเนี่ยไม่เกิดเหตุการณ์ก็คือเปลี่ยนกระเบื้องแล้วพอการไฟฟ้าขุดการประปาขุดกทม.ทำถนนมันก็เป็นเหมือนเดิมทาง
วนไปอย่างนั้น
ดังนั้นเนี่ยการทำสาธารณูปโภคใหม่เนี่ยสำคัญซึ่งเราทำไปหลายเส้นทางผมยกตัวอย่างเช่นพหลโยธินบริเวณแถวถนนพระราม4ก็ทำไปเส้นนึงแล้วก็อีกหลายเส้นที่ผมไม่ได้ยกตัวอย่างนะฮะวันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่เราทำกลับมาที่คำถามครับในเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเทศกิจอย่างที่บอกนะครับว่าปัญหาอย่างแรกคือเมื่อเกิดการกระทำความผิดแล้วคนยอมไม่กระทำความผิดเนี่ยมันก็คือการเรียกว่าสวยตรงๆอย่างแรกมันต้องเกิดจากการกระทำความผิดก่อนนะครับอย่างเช่นทำผิดอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ยอมที่จะทำความผิดต่อยอมที่จะถูกกระทำความผิดต่
อ
แต่ขอเป็นการเสียเงินซึ่งตรงนี้ผมก็กลับมาที่เทคโนโลยีเนี่ยมันจะช่วยได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ต้องระดมว่าไม่ให้ร่วมกันกระทำความผิดในการสิ่งนี
้ครับครับอ่ะโอเคท่านอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องถามคุณยุ่งยิ่งเหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องของการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่างๆตรงนี้นโยบายของเราที่จะทำต่อไปเป็นยังไงบ้างครับ
คือจริงๆเนี่ยเรามองว่าหลายๆครั้งเรามองกรุงเทพเนี่ยเราอาจจะพูดถึงปัญหาติดน้ำท่วมใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งหลักๆเลยนะวันนี้ที่เราเข้าไปลงพื้นที่แล้วเราเห็นเนี่ยสิ่งที่คนในชุมชนต้องการมากที่สุดคือความช่วยเหลือในด้านปากท้องเนาะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ในฐานะที่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าจะทำได้เนี่ยมันไม่ใช่การแก้ที่โครงสร้างมหาภาคเนาะแต่เป็นการใช้กลไกเสริมบางอย่างที่จะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในมุมที่เราในทีมคนรวยเมืองอยากที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยก็คือการใช้จุดเด่นที่กรุงเทพมีอยู่แล้วเนาะก็คือทุกๆปีเนี่ยเรารู้ว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในกรุงเทพเนี่ย24ล้านคนโดยเฉลี่ยใช่ไหมคะตลาดนักท่องเที่ยวมีอยู่แล้วแต่คราวเนี้ยเราจะทำยังไงให้เกิดการจับคู่ระหว่างดีมานด์กับซัพพลายที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราไปดูตัวเลขเนี่ยเศรษฐกิจตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยมีความต้องการที่จะศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนหรือมีความต้องการที่จะเข้าไปรู้จักชุมชนจริงๆเนี่ยมากกว่า 50% นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยลงไปดูชุมชนที่มีความเข้มแข็งในเชิงที่เขาสามารถที่จะมีอัตลักษณ์สามารถที่จะขายเป็นจุดท่องเที่ยวได้นะคะอย่างเช่นนางเลิ้งบ้านบาดเนี่ยเราเข้าไปทำงานในช่วงเป็นหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ชุมชนต้องการก็คือเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมีไกด์ทัวร์หรือว่าคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อันนี้เราก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยมาช่วยให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้นะที่ผ่านมาเรามีการทำออดิโอไกด์เนาะแล้วก็เอาไปโพสต์บนแพลตฟอร์มที่เขามีนักท่องเที่ยวมียูเซอร์อยู่แล้วนะคะก็เป็นหนึ่งตัวอย่างแล้วถามว่าชุมชนอยากได้อะไรอีกอันนี้เราอยากสร้างนโยบายที่ชุมชนเนี่ยเขาต้องการจริงๆเนาะเขาก็บอกว่าเขาอยากได้เหมือนเป็นมาร์เก็ตเพลสออนไลน์บางอย่างที่เขาจะสามารถที่จะรวมสินค้าจากหลายๆชุมชนที่เป็นสินค้าที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาอยากที่จะให้เราช่วยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งแพลนที่เราอยากทำนอกจากนั้นก็ยังมีศูนย์ข้อมูลชุมชนต่างๆที่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีวัฒนธรรมประเพณีหลายๆอย่างที่มันถูกกลืนไปแล้วจากความเป็นเมืองเนาะเขาบอกว่าเขาไม่อยากเห็นมันหายไปอยากที่จะให้คนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้แล้วก็อยากที่จะรู้จักแล้วก็ภูมิใจกับการเป็นคนในชุมชนนั้นๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราแพลนที่อยากจะทำนะคะอันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจหนึ่งในตัวอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เราจะใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นกลไกประมาณนี้
จริงๆชุมชนในกทม.ที่น่าสนใจนี่เยอะมาก
เยอะมากบ้านบาดนางเลิ้งหลักๆที่เราเลือกมานะคะไม่ได้เลือกมาแต่ว่าเรามองว่ามีจุดเด็ดเราพร้อมทำเลยแล้วคนในชุมชนเขาเข้มแข็งเราเข้าไปทำงานกับคนในชุมชนเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่อยากให้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นหนึ่งในจุดขายของกรุงเทพ
ครับแต่ช่วงนี้โควิดก็เริ่มดีขึ้นการท่องเที่ยวก็กลับมามากขึ้นหลังจากที่ยกเลิกเทสแอนด์โกไปตรงนี้ก็น่าจะกลับมาดีขึ้นดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราพูดถึงอนาคตทีนี้ขออนุญาตให้ทั้ง3ท่านประเมินหน่อยแล้วกันว่าจากการลงพื้นที่มาเนี่ยตอนนี้จนถึงวันนี้นะฮะที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในการทำงานที่ผ่านมาไปแล้วสักเท่าไหร่ดีฮะ
ผมว่าคำถามนี้อย่างแรกก็คือสิ่งคนที่ประเมินเนี่ยต้องเป็นประชาชนนะ
ครับ
แต่ว่าผมเป็นคนมองแต่ในสิ่งที่เรายังขาดไอ้สิ่งที่ดีเนี่ยผมไม่ค่อยมองที่พูดตรงๆนะ
ครับ
ส่วนมากผมยังมองว่าเอ๊ะเรายังขาดอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยการประเมินคงให้คะแนนยากนะแต่ในส่วนผมเนี่ยผมคิดว่าหลายๆอย่างที่เรายังทำได้ไม่จบอย
่
างเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย
่
างเช่นการพัฒนาปัญหาการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนหรือที่เรียกว่า first mile
ครับ
นั้นเนี่ยคือคิดว่าต้องประเมินเรื่องเหล่านี้ฮะผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุด จุดที่ถ้าเกิดจะให้คะแนนผมคิดว่าต้องหักคะแนนพวกนี้เพราะว่าเราต้องทำให้เต็มถึงแม้ว่าเราจะทำหลายอย่างได้เกิดแล้วแต่สิ่งเหล่านี้คือคะแนนที่เรายังไม่ได
้ต้องทำเพิ่มต่อไปทีนี้ก็ต้องถามต่อเลยว่าเพราะฉะนั้นที่คุณอัศวินบอกไว้ว่ากรุงเทพต้องไปต่ออะไรไปต่อบ้างฮะ
ผมว่ามันต่อหลายอย่างนะฮะอย่างแรกก็คือเรื่องของการทำต่อในสิ่งที่มันทำได้อยู่แล้วอย่างปัญหาเรื่องของจุดน้ำท่วมเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยที่เราได้ทำมาหลายๆเรื่องแล้วเนี่ยมันต่อได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่ตอนชัดเจน5ปีเนี่ยมันทำได้ชัดเจนมากๆแต่ในส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือต่อในสิ่งใหม่ผมยกตัวอย่างนะฮะปัญหากรุงเทพมหานครเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการที่จะพูดถึงสาธารณูปโภคพูดถึงการแก้น้ำท่วมพูดถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแต่ตอนนี้ปัญหาอย่างหนึ่งที่สำคัญนะฮะอย่างที่เมื่อกี้เราสัมภาษณ์จะเกี่ยวก
็
คือเรื่องของเศรษฐกิจดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องไปต่อก็คือต้องแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ด้วยถึงแม้ว่ากทมจะไม่มีอำนาจในการที่จะกักตุนสินค้าขออภัยฮะการกำหนดราคาสินค้าการควบคุมกลไกทางเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์แต่ว่าสิ่งหนึ่งสำคัญก็คือเราสามารถจัดพื้นที่ให้คนสามารถที่จะหารายได้เข้ากระเป๋าได้อย่างเมื่อกี้ที่คุณยิ่งพูดการทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถหารายได้ได้ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเน้นไปต่อในมากกว่าแค่เรื่องของการทำงานที่เป็นพ่อบ้าน
ครับครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะที่เราคุยกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่ามันก็ไม่ได้มีแต่เสียงชื่นชมนะทุกคนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างคุณอัศวินเองหรือว่าทางกลุ่มเองเนี่ยได้โอกาสทำงานมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าชาวบ้านก็จะจดจ้องเนาะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ถาโถมเข้ามานะจากหลายฝักหลายฝ่ายเนี่ยทางเรารับมือยังไงแล้วเราจัดการกับมันยังไง
เริ่มจากตัวผมกันนะฮะ
อ
ย่างแรกก็เมื่อกี้เราเล่ากันต้นรายการว่าสิ่งนึงที่ทางครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยไม่อยากให้ทำก็คือการทำงานการเมืองเพราะว่างานการเมืองเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่โดนไม่ใช่แค่เมืองไทยนะฮะแต่ทั่วโลกดังนั้นเนี่ยการรับมือเนี่ยผมว่าเราต้องมาดูว่าคำวิจารณ์เกิดจากอะไร1คือเขาคาดหวังว่าอยากจะให้เราทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได
้
หรือ2เนี่ยเขามีความโกรธแต่ก็กลับมาเองฮะความโกรธเนี่ยเกิดจากอะไรก็คือความคาดหวังดังนั้นนะครับอย่างรายการนี้ผมก็เชื่อว่าก็ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์ในคอมเมนต์อยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยผมก็จะดึงมาว่าไอ้สิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปพัฒนาสิ่งใดที่จะเป็นข้อคิดเห็นสิ่งใดที่จะเป็นข้อแนะนำสิ่งเหล่านี้เราต้องดึงออกมาเพื่อมาพัฒนาตัวเองแน่นอนแล้วครับคนทุกคนมีความเครียดในเรื่องของการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีใครอยากโดนด่าแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการทำงานการเมืองคุณจะต้องยอมรับคำด่าได้และก็จะต้องนำคำด่าเหล่านั้นเพราะว่าเขาฝากความหวังไว้กับคุณพัฒนาให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด
ครับคุณแบงค์ครับจัดการยังไงฮะเวลาเราเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ
์ก็จริงๆแล้วเราเปิดเป็น open chat นะครับขึ้นมาจากที่เรารวมทีมคนรวยเมืองแล้วเราก็หลังจากเปิดตัวมาปุ๊บเราก็เปิด open chat เพื่อจะมาสร้างนโยบายของคนรวยเมืองแล้วก็ภาคประชาชนขึ้นมาก็ยอมรับครับว่ามันมีเสียงทั้งบวกทั้งลบหลายๆอย่างเข้ามาแต่ที่สำคัญครับอย่างที่คุณเอิร์ธพูดไปก็คือเราเอาเสียงที่ว่าเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาเป็นนโยบายเพราะสุดท้ายแล้วมันคือการฟีดแบ็กเนาะฟีดแบ็กแล้วเราก็ต้องถามกลับเลยครับผมง่ายๆก็คือผมก็ถามกลับว่าแล้วคุณคิดว่าทำยังไงให้มันดีกว่านี้การพูดการว่าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สร้างสังคมที่มันดีขึ้นมันไม่สร้างประโยชน์อะไรกับใครเลยแต่ที่สำคัญคือถ้าคุณพูดแล้วคุณมีโซลูชันต่างหากอันนั้นนะครับมันจะพัฒนาสังคมไปด้วยกันได
้
ผมเลยมองว่าจริงๆแล้วของเราเปิด Open Chat ขึ้นมาใน Line Open Chat นะครับ ทีมกลุ่มคนรวยเมืองเนี่ยเพื่อจะสร้างว่าปุ๊บรับข้อมูลแล้วเราก็พัฒนา develop ไปด้วยกันแล้วก็ discuss กันเลยว่าคุยกันเลยว่าเฮ้ยคุณคิดว่าวิธีนี้แก้ปัญหาได้จริงไหมแล้วเราก็เอาข้อมูลทางด้านกฎหมายข้อมูลทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันของกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สำคัญคือกรอบอำนาจหน้าที่ของกทม.ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและส่วนที่สามารถประสานงานได้เรามาคุยกันว่าโอเคสเต็ปที่1อะไรที่กทม.ทำได้เลยทันทีสเต็ปที่2อะไรที่ต้องไปพูดถึงส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานอื่นๆดังนั้นเราก็มาพัฒนาเป็นนโยบายจริงๆเราเองมีนโยบายอีกมากนะครับอีกหลายๆส่วนเลยตั้งแต่มีการพัฒนาพอเราเอาข้อมูลตรงนั้นมาปุ๊บเราไปทำพัฒนาเป็นห้องสมุดเราพัฒนาห้องสมุดสู่ co-working space 24ชั่วโมงอันนี้คือนโยบายที่เกิดจากทีมคนรวยเมืองที่เกิดจาก open chat เกิดตัว BMA Academy เรารับทราบปัญหาว่าเกี่ยวกับปากท้องเราต้องการสร้างอาชีพแต่การสร้างอาชีพสมัยนี้กรุงเทพมีศูนย์ฝึกอาชีพอยู่ประมาณ11แห่งแต่คนเข้าถึงไม่ได้หรือจริงๆศูนย์ฝึกอาชีพ11แห่งเนี่ยมีคอร์สฝึกอาชีพแต่เต็มหมดเราต้องการเอาตรงคอร์สเนี่ยครับเรคคอร์ดแล้วมาเปลี่ยนเป็นออนไลน์เป็น retain reskill สร้างสังคมที่มันที่เราคื เราต้องการสร้างอาชีพสร้างเงินใส่ในกระเป๋าเขาด้วยการที่เขามีความรู้ความสามารถมากขึ้นตรงนี้ครับมันเป็นการเปิดแล้วฟังแล้วก็สร้างนโยบายเริ่มกันครับผม
ยุ่งยิ่งแล้วครับ
สั้นๆเนาะเพราะว่าเขาย่างตอบไปหมดแล้ว
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาถึงเราโดยตรงแต่มาถึงทีมมาถึงคุณอัศวินเนี่ยเราจิตใจเราหวั่นไหวไหมฮะ
โอ้จริงๆมันก็มีหลายคอมเมนต์ที่ยิ่งว่ามันก็ค่อนข้างที่จะ
หนักหนา
แต่ถามว่าเราแวบสัก5วินาทีแล้วเราคิดแต่ว่ามันก็เป็นคำติที่เราก็น่าจะหยิบอะไรบางอย่างมาพัฒนานโยบายของเราได้เนาะอย่างเช่นตอนที่เราทำโอเพนชัทแล้วชวนคนมาคุยค่ะพี่แบงค์ตอนห้องสมุดที
่คื
นเนาะมันก็มีคอมเมนต์ต่างๆว่าเอ้ยควรจะเพิ่มฟังก์ชันที่มากกว่าแค่การให้เป็นห้องสมุดเนาะแต่ว่าเป็นพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้ที่แบบสำหรับเด็กที่เขาสามารถที่มาใช้ได้ในวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเสียงที่มาจากยูสเซอร์จริงๆเพราะฉะนั้นยิ่งคิดว่าการมีแต่เรื่องบวกอ่ะมันไม่ได้พัฒนาต่อแต่ว่าบางทีคำติอะค่ะมันทำให้เราคิดในมุมที่ไม่เหมือนที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงอย่างนี้ค่ะยิ่งว่ามันเป็นความสวยงามของการรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็สุดท้ายแล้วเราอะชวนทุกคนมาทำหมดเลยเนาะเราชวนทุกคนมาทำบางคนที่แบบว่าโหมาตอนแรกที่แบบไม่เห็นด้วยเลยสุดท้ายตอนเนี้ยมาช่วยเราคิดนโยบายอันนี้คือมันเป็นสีสันที่เกิดขึ้นในช่วง3-2-3เดือนที่ผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเรียนรู้ที่จะรับฟังแล้วเอามาพัฒนาจริงๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริ งๆ
หลายๆอันนะครับที่เราพอเราได้ develop มาเป็นนโยบายเป็นก้อนขึ้นมาเพื่อจะสร้างสตรัคเจอร์ขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็มาไลฟ์1ครั้งอ่ะครับคุยกันว่าเฮ้ยในช่วงไลฟ์ปุ๊บเรามาคุยกันเลยแบบเปิดเฉพาะท็อปิกนี้อย่างเดียวแล้วก็มีเปิด Zoom เข้ามาคุยคือเราต้องการจะสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนนะครับแล้ว1นโยบายของเราคือเราต้องการสร้างสภาประชาชนที่เราจะเอานโยบายต่างๆมานั่งคุยกันเพื่อให้มันส่งถึงผู้ว่าได้ในลองเทอมซึ่งผมมองว่าทุกคนต้องการจะเอาเสียงเอานโยบายของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าคนคนเดียวหรือว่าทีมนึงเนี่ยอาจจะไม่สามารถรู้ในทุกมุมมอง
ใช่
ดังนั้นเราต้องการมุมมองของทุกคนเข้ามาร่วมกัน
ครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาคุณเอิร์ธครับถ้าสมมุติให้เลือกนโยบายที่ตอนนี้อยากทําเพื่อคนกรุงมากที่สุดของทางทีมคืออะไรฮะ
ของทางทีมเหรอครับ
ครับ
ความจริงทีมเนี่ยผมอยากให้ถามทุกคนได้ไหมพี่ออฟเพราะว่าต่างคนต่างมีความเห็นต
่
าง
กันคนละด้านใช่ไหม
จริงๆครับ
สมมติเลือกสักหนึ่ง
สำหรับผมนะครับตอนก่อนผมก็มองเรื่องของการทำพื้นที่สีเขียวการเพิ่มพื้นที่สาธารณะการทำโรงพยาบาลหรือการทำน้ำท่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เคยคิดว่าอยากทำมากที่สุดในสิ่งให้ห้าอย่างเนี่ยฮะแต่ตอนนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ตอนนี้เราจะต้องทำมากกว่าก็คือการช่วยเรื่องปากท้องฮะปัญหาปากท้องเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงแต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในการที่จะหาวิธีเพิ่มเงินในกระเป๋าเขาได้เพิ่มพื้นที่สำหรับการค้าขายเพิ่มเรื่องของการฝึกอาชีพอย่างคุณแบงค์พูดดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากทำมากสุดตอนนี้ก็คือการทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีเงินในกระเป๋ามีพื้นที่ทำมาหากินและมีวิธีการทำมาหากินได้มากขึ้น
ครับผมท้ายที่สุดครับฝากอะไรถึงคนกรุงเทพที่วันนี้รับชมไลฟ์ของเราอยู่ในขณะนี้เชิญฮะ
ก็ฝากทุกๆคนนะครับที่ชม The Standard นะครับวันนี้ก็มาเจอกันรอบที่หลายๆครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนึงก็ฝากทางกลุ่มคนลุยเมืองนะครับเราก็เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดที่อยากจะทํากรุงเทพให้มันดีขึ้นโดยเราก็มีความสนใจในแตกต่างกันหลายๆด้านนะครับใครที่สนใจนะครับก็ฝากเข้ามาได้นะครับที่เพจคนลุยเมืองแล้วก็สามารถเข้ามาที่ Open Chat กับเราเพื่อที่จะมาพูดคุยกันว่าวิธีใดที่จะทําใหกรุงเทพของเราเนี่ยมีนโยบายที่ดีขึ้นและก็มาร่วมกันไม่ใช่แค่แสดงความคิดเห็นนะฮะแต่มาร่วมกันออกนโยบายกับเราครับคนลุยเมืองครับ
ครับผมวันนี้ขอบคุณคนลุยเมืองนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับของรายการของเรานะครับเดี๋ยวสแตนดาร์ดนาวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับยังมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจจะมาร่วมพูดคุยกันอีกเพียบเลยนะครับพรุ่งนี้เราจะมาเจอกับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์กันนะครับวันนี้เราและคนลุยเมืองลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.